Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Слајана Васович Божиновска. Добро утро, вие ја слушате емисијата во 7 часот. Во неа објавуваме како билатералните проблеми да не влијаат врз процесот на проширување на НАТО. Ова е една од темите на кои денеска со европските представници во Брисел разговара американската државна секретарка Хилари Клинтон. Романското собрание ја одобри истрагата за корупција против поранешниот премиер Адриан Настасе. Во денешнава емисија го следиме и проблемот на млекопроизводителите во земјава. Првин за времето. Денеска ќе биде облачно, дожливо и ветровито. Се очекува локално да наврнат над 50 литри на метар квадратен. Утринската температура ќе се движи од 5 до 9, дневната од 9 до 14 степени. Во Скопје времето ќе биде облачно, со врнежи од дожд и со умерен до засилен ветер. Утринската температура ќе се движи околу 7, а дневната до 11 степени. А сега и неколку агенцијски вести. Како билатералните проблеми да не влијаат врз процесот на проширување на НАТО? Ова е една од темите на кои денеска со европските представници во Брисел разговара американската државна секретарка Хилари Клинтон. Се очекува македонско-грчкиот билатерален спор за името да стане дел од пакетот во кој ќе се решава словенечко-хрватскиот за границите во Јадранот. Шефовите на дипломатиите на земјите членки на НАТО веројатно денеска ќе решат повторно да воспостават односи на високо ниво со Москва, изјави еден висок американски представник. Односите меѓу НАТО и Русија беа влошени по минатогодишната руска интервенција во грузиските сепаратистички области Абхазија и Јужна Осетија. Романското собрание ја одобри истрагата за корупција против поранешниот премиер Адриан Настасе по долгото одолговлекување што доведе до незадоволство во Европската Унија. Пратениците за оваа одлука гласаа со 158 гласови за, наспроти 128 кои беа против.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Млекопроизводителите се уште не стасаа до своите пари, откако млекарницата Светмилк пропадна па доби и нови собственици. Продажбата на млекарницата се најавуваше како решение на проблемот, но тој се уште стои, а млекарите останаа до овој момент со куси ракави. Тие велат дека немаат ниту какви да се информации за тоа кога ќе им бидат исплатени долговите. Ова им се заканува на нивните фарми, како и на млекопроизводството во земјава генерално, велат тие. Жанита Здравковска.
Месец и пол пелагонија ја тресат протести од страна на млекопроизводителите кои од млекарницата Светмилк бараат пари за предаденото млеко во изминатите 7 месеци. Околу 3500 фармери, од кои најголем дел од битолскиот регион, побаруваат 3,5 милиони евра. Пари не добија ни од шведските газди, ни од новиот собственик на фабриката Phoenix Energy. Во меѓувреме, за преоткупот на млекото, а сточарите го истураат по канали. Ситуацијата е критична во повеќе битолски села, каде заради финансиската немоќ на сточарите да го прехранат добитокот, производството е преполовено, а млекото со послаб квалитет.
Во нас се знаат дека ова е чиста лага и фарса. Владата да го преземе овој случај, ние повеќе нема што преговараме и разговараме со овој човек, пошто мислам дека сме до денешна ден изиграни.
Да речеме, навечер ќе седнеме, ќе се договараме едно. Другиот ден иде со навендати глави и кажуваат нема пари.
Служилата не дојде да го откупат некото, ниту пак има пари, ниту пак имаме некаква информација од новите собственици на Шведбург, дали ќе се плаќа или не да се плаќа.
По јануарските блокади на сите влезови излези од градот, ситуацијата повторно ескалира деновиве кога сточарите упаднаа во кабинетот на градоначалникот на Битола, Владимир Талевски, го запоседнаа 9 часа. Го притиснаа министерот за земјоделство Ацо Спасеновски да подпише меморандум со кого владата ќе гарантира и ќе притисне млекарницата до петок да им го исплати целиот долг.
Ни вие вложите нешто, ни вие треба нешто исплатите. Она што е обврска и што сме го ветиле да го направиме, ние ќе го направиме. Не ова недела, ама таа само ќе го...
Според представникот на Светмилк Драги Ѓоргиевски, фабриката
има исплатено некои 10% од долгот, што е многу малце спрема млекариве. Две страни живеа некаде околу 240.000 евра. Тоа се одеше преку сесија, бидејќи кметката на Светмилк не е блокирана.
Фармерите до сега се соочувале со многу млечни кризи, но никогаш не се случило некој да не им го плати откупеното млеко. Лути се на владата зашто излегла да се рекламира при влезот на Сведмилк во Македонија, зашто не испратила инспекции во млекарницата и така натаму. Ако подитно не добијат пари, стотици фарми ќе банкнотираат, а тоа ќе значи колапс на млекопроизводството. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Слободна Европа, радио со доверба.
Во Соединетите Држави се издвоени милиарди долари за планот за стимулирање на американската економија. Во другите високо развиени земји, како Велика Британија, Франција и Германија, исто така, поради економската криза, издвојуваат големи суми пари од државната каса. Меѓутоа, земји како Украина или Летонија се принудени да се обраќаат до Меѓународниот монетарен фонд за заеми и притоа се принудени да ја намалат јавната потрошувачка и да ги балансираат буџетите. Љупчо Накев.
Клучната разлика меѓу Украина и Летонија со индустријски развиените земји е во тоа што тие се способни да се справат со растечките долгови. Земји како Соединетите Држави или Велика Британија можат да си дозволат обемни стимулативни пакети, бидејќи можат да си дозволат и големи владини долгови, барем за сега. Тие ќе ги финансираат нивните долгови со пуштање во оптек на владини хартии од вредност, а се очекува инвеститорите да продолжат да ги купуваат. Но кога земји како Украина или Летонија, кои се веќе презадолжени во странство, ќе се најдат во слична ситуација, влегувањето во уште поголем дефицит е недозволиво. Странските инвеститори ќе се повлечат, а печатењето пари само ќе разгори инфлацијата. Единствена опција останува Меѓународниот монетарен фонд, како последен позаимувач на пари. Девид Ховли, портпарол на ММФ, вели.
Во основа разликата е во тоа што некои земји можат да поднесат екстра задолжување, а постои доверба дека големиот буџетски дефицит може да се контролира. Во другите пак нема доволно ресурси за екстра долгови.
Ховли додава дека на оние вторите ММФ може да им помогне на два начина, со привремени кредити за стабилизирање на нивната валута, како и со така наречени политички совети за побрз излез од економската криза. А советите најчесто содржат препораки за намалување на социјалните трошоци, зголемување на даноците и балансирање на буџетот. Целта е да се создадат услови таа земја повторно да стане атрактивна за странски инвестиции. Економистот Дезмонд Лихман исто така се согласува и вели дека не станува збор за двојни стандарди, туку за економски законитости.
Некои земји се посилни од други. Например, Чешка финансиски е на солидни основи и може би има простор за буџетска интервенција, додека Летонија нема. Та има големи проблеми, бидејќи е веќе презадолжена.
Економистите изразуваат загриженост дека се повеќе земји како Украина и Летонија ќе мора да бараат помош од Меѓународниот монетарен фонд. Затоа и лидерите на Велика Британија, Франција, Германија и Италија оценија дека фондовите на ММФ би требало да бидат двојно поголеми, за да може да им се помогне на повеќе земји погодени од глобалната економска криза.
Со синокешното прикажување на двете кратки дела на португалскиот режисер Серџо Крус, во кинотеката на Македонија започна првиот фестивал за видеоарт и за кратки филмови Фрик Филм, што го организира Формацијата за развој на иницијативи во културата од Скопје. На оваа тродневна манифестација, која ќе се одвива и во винарницата Темов во Старата Чаршија и во чекалницата на железничката станица, ќе бидат прикажани филмови од над 20 еминентни светски автори. Прилог на Љупчо Јолевски.
Прекосот кон апатијата во која се наоѓа македонската културна сцена и кон конформизмот кој се подлабоко навлегува во неа, потребата за нејзино раздвижување и отворање кон младите автори е идејната рамка за промовирање на првиот фестивал за видеоарт и за кратки филмови, кој во овие три дена на три различни локации во кинотеката на Македонија, винарницата Темов и во чекалницата на железничката станица Скопје, ќе се обидува да го изнуди вниманието на главноградските проследувачи на ваквите настани и особено на љубителите на овој уметнички израз. Организатор на Фрик Филм Фестивал е Формацијата за развој на иницијативи во културата, која досега ги подпишала интернационалната изложба на цртеж во куќата на духовите во Црниче и фотоинсталацијата Писмо до непознатиот пријател од Кочан Доновски во главната пошта во Скопје, обата минатата 2008 година.
Идејата ни беше да нашата публика во директен контакт ги проследи најновите случувања во оваа бранша и нашите филмски работници и видеоартисти да можат од близко да ја споредат својата работа со светските тенденции.
Истакнува Велимир Жерновски, еден од организаторите на случувањето и ликовен уметник кој беше прогласен за најдобар на што току завршеното биенале на млади уметници што се одржа во Музејот на современа уметност. Во програмата на Фрик Филм Фестивал се најдоа и два филма од англиската авторка Джени Бејнс, која има свој ликовни дела изложувана во земјава, 30-минутниот филм на германскиот режисер Мин Доунг, анимации избрани од норвешкиот уметник Бьорн Хегард, како и проекти на автори од Шведска, Финска, Чешка, Литванија, Словенија и соседна Србија. Македонската селекција ја чинат филмови на Димитар Додовски, Љупчо Темелков, Александар Грозановски, Драган Христов, Горан Костовски, Жерновски и Срдјан Јаничијевич. За овој одбир, во соодност со интернационалната продукција, визуелната уметница Александра Петрушевска ке забележи.
Светот веќе не е толку далеку со оглед на тоа дека постојат развини технологии како што е интернетот, така што многу од македонските учесници имале шанси да видат што се случува во светот и исто така ги следат тие трендови. Меѓутоа има и автори кои што работат за себе, кои што се изолирани од светски трендови, не сака да ги следат истите и се доста успешни во тоа што го работат.
Конова само што информацијата дека проекциите во винарницата Темо во старата скопска чаршија ќе се случуваат од 19 часот и 30 минути до 22 часот, а во чекалницата на железничката станица во периодот од 19 до 23 часот. За радио Слободна Европа, Љупче Јолевски.
Радио Спорт, Слободна Европа.
Нови предизвици за македонскиот тенис. Од петок до недела во Јоханесбург нашиот Девис Куп тим ќе ја започне третата сезона во првата евроафриканска група. Противник ни е селекцијата на Јужна Африка. Велат дека изненадувањето не е невозможно и дека нашите шанси за успех ќе се зголемат ако првиот ден освоиме барем еден поен. Борче Лозановски.
По 10-месечна пауза македонскиот тенис се враќа на светската сцена. Од петок до недела во Јоханесбург нашиот Девис Куп тим ќе ја започне третата сезона во првата евроафриканска група. Противник ни е силната селекција на Јужна Африка, која во нас гледа лесна пречка на патот кон светската група. За многумина, според квалитетот на составот со кој располага, таму и е местото. Нешто што се признава и во нашиот табор, каде сепак однапред никој не се помирува со пораз.
Нормално дека не би ни патувале ако барем ни малко не веруваме дека може да ги изненадиме. Значи предавање нема, туризам нема. Одиме тамо да играме добар тенис. А дечките кога играат добар тенис, тие се искусни да победат многу поквалитетни репрезентации. Тие се фаворити, ние ќе пробаме да ја изненадиме и нормално ако се укаже шанса да триумфираме дека со двете рати ќе го зграпчиме.
Вели селекторот Дејан Маринковик, чиј избраници во последните 13 средби забележаа 11 победи за прескокнување на два ранга и пласман на 32-та позиција во Девис Купот. Кога на тоа ќе се додаде најавеното отсуство на најдобриот тенисер на Јужна Африка, Андерсон, и на првиот адут во двојки, Муди, плюс фактот дека немаме императив за победа, изненадувањето не е невозможно. Особено доколку...
Играме добро, дека играме оно како што знаеме, сигурно би имале шанси, бидејќи настапуваме против сварно добро рангирани играчи, добар тим кои имаат и добри сингл играчи, и добри дубл играчи. Улогата што имаме како може би аутсайдери позитивно може да влие на нас, бидејќи ќе одиме таму неоптоварени, без некој поголем притисок дека мора да победиме, ќе играме многу послободно за разлика од нив.
Изјави нашиот прв рекет Предрак Русевски, 816-ти во светот. Рангингот е понизок од оние на противниците, но тој многупати досега покажал дека тоа не е пречка за да совлада поренумирани тенисери. Исто како и Лазар Магденчев, според кого нашите шанси ќе се зголемат ако првиот ден освоиме барем еден поен.
Нормално, секој пат првиот ден сакаш барем еден меч да земеш, па после за да бидеш се поотворено, али тргаме од прв меч и гледаме што подобро да направиме, да биде што погуст резултатот за да можеме на крај да дојдеме до победа. Помага што првиот играч од сингл не им игра и првиот играч од двојки не им игра и ќе гледаме ние да видиме дали можеме тоа да го искористиме до максимум.
Истакна Магденчев, кој со Русевски во предност за настап во однос на Илија Мартиновски и Димитар Грабуловски. Инаку, победникот од дуелот во Јоханесбург во мај против Белорусија ќе ја продолжи битката за пласман во светската група. Од друга страна, поразениот против послабиот од средбата Италија-Словачка, на есен ќе се бори за обстанок во првата евроафриканска зона од Девис Купот. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Слагена Васовиќ-Божиновска. До слушање во 12.